Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit!
Back to school, Miss Che!
Back to love!
Correct! Magandang gabi po sa inyong lahat na masugid po naming tagapakinig. Magandang gabi sa'yo, Miss Che.
Magandang gabi, Ton. At I think excited ang lahat ngayong gabi dahil doon sa promo na ginawa natin.
Oo.
Oo, napag-usapan kasi natin, nabanggit natin na one true love.
Oo. Oo. Kasi two weeks tayong nag-closure.
Kalahin
mo yun.
Oo.
Tapos ngayon, one true love agad ang pag-uusapan
bilis
natin.
So, bilis makarecover.
Oo nga, sana naman. Wala na one true like muna.
Oo nga.
One true love agad. Pwede bang one true like muna?
Ang galing. Oo nga, Ton. Kasi magpapasalamat tayo sa lahat na nag-like sa atin ngayon sa Facebook.
Correct, Miss Che.
Oo nga.
Nakikiusap tayo.
Apat na lang po magkakaroon na kami ng 2,600 likes. So, kung meron kayong kamag-anak, no, pakipilitin.
Big deal po sa amin. Every like counts.
Opo. Kasi ganun po kababa yung self-esteem namin. Diyan po talaga nakasalalay sa inyong pag-like.
Right.
Pero ngayong gabi po, marami tayong mga pag-uusapan. At dahil back to school, ang opening line ni Tonton, wini-welcome natin lahat ng mga nagbabalik school, no, lalo na sa ating mga UP students.
At 'di ba, yung kung meron man tayong pagkakapareho doon sa bisita natin tonight.
Yes.
'Di ba? Kasi definitely magka-level tayo sa itsura eh, sa looks. Yung bisita natin level 9, tayo level 2.
At least may level.
Yung importante. Pare-pareho tayong mga estudyante. Kaya at 'di ba, first pumasok na rin tayo sa klase kagabi.
Oo.
So,
at eto nga, at nagbabalikan na yung mga estudyante natin, yung iba naman pumapasok pa lang. So, wini-welcome din natin ang ating UP Freshies.
Yay!
Sana nakikinig kayo ngayon.
Correct.
Alam nyo ba na may radio station ng UP?
Mm-hmm. Kung wala, siguro hindi kayo nakikinig. Kailangan pa lang mag-promote. Ay, hindi. Alam na nila kahapon kasi nag-orientation na yan.
Correct.
Okay. Sige. So, ngayong gabi po, hindi na namin patatagalin pa kasi alam naman namin na mas gusto nyo marinig yung bisita namin. Malas nyo lang kasi maririnig nyo lang siya. Hindi nyo siya nakikita.
Correct! Kaswerte-swerte namin ni Tonton.
Kasi kami, nakikita namin
siya. Oo. No? Tsaka ito, hawak ko siya.
Oh. Oh my goodness. Anong,
joke lang po.
Ano pakiramdam? Simula muna natin dyan bago kita kamustahin.
Ay, naman kamustahan na tayo. At samaya, landiin na natin siya ng landiin.
Okay.
Sige, go.
Sige. Ah, kasi may kinalaman yung pag-uusapan natin ngayon dun sa bisita, syempre. Alam mo, wala ka nalaman sa kanyang pag-uusapan natin.
Oo nga!
Okay, kaya, okay, ang kumusahan ko sa'yo ay, Miss Che.
Ano yun?
Anong ginagawa mo or paano mo yung na-handle kapag sunod-sunod? Kaya mo ba yung sunod-sunod?
Mahirap.
Oo.
Nakaka-stress. Pero kinakaya ko.
Oh, okay.
Ng buong optimism.
Sa, kapag kinakabahan ka ba, napapalunok ka ba? Naiisip mo pa ba yun? Or parang
sa,
napapalunok
sa kaba?
Ka rin? Sa kaba?
Napapalunok. Depende. Minsan nanginig pang kasama. Ganyan.
Na talaga?
Pero ako, good sign lahat yun. Eh. Good signs yung napapalunok ka, napapanginig. Kasi, ibig sabihin, gustong-gusto mo talaga.
So, okay lang sa'yo na sunod-sunod?
Okay. Ay, nako.
Okay.
Hindi man ako mareklamong tao. Ang importante lang talaga ay, mas maganda siguro sunod-sunod, kaya sabay-sabay, diba?
Oo. Oh. Or sabi nga kanina nung bisita natin, patong-patong.
Ay, oo.
So, why not?
Ikaw, tanungin ay, kita.
I-introduce mo natin yung guest. So, I think we should go na to the title.
Bakit takot na takot ka?
Hindi ako natatakot. Ang pasing kita. Ka-violence.
Oo nga eh.
Ka-violence. Ay, hindi. I think we should go na to the title. Kasi,
siguro. Oh, sige. Oo. Pero kahit di mo nasagutan, ang gusto ko lang tanungin eh, paano kung yung mga pangyari galing pa sa likod, di mo na ma- di mo na ma-anticipate lahat. Oo.
Patalikod bali yung dating.
Ikaw na nagsabi.
Ba't ko ginawa yun sa sarili ko?
Ganda na pagka-phrase ko eh.
Hindi, ako ang gusto ko lang sabihin talaga, nakakasanayan yan. tulad ng maraming mga bagay. I guess what ng bisita natin na kahit sa ang aspeto.
Oo. Oh,
parang palikod, whatever.
Correct. At sabay-sabay.
Sabay-sabay,
patong-patong.
Kinakaya niya.
Sunod-sunod.
So, tignan natin kung mensahe natin sa mga estudyante natin. Kung
kapwa niya estudyante.
Correct.
Sa UP din naman.
Model student din ba kayo kagaya niya? Sabi natin, ang bisita natin isang model student, literally, and figuratively, no? May pag-usapan natin yan. So, ngayon, Miss Shay, banggitin na muna natin yung ating title.
Oo, ang cute ng title natin
Episode
ngayon.
Episode 86 na ata tayo. Kung hindi ako kami.
Hindi na po namin alam eh.
Hindi na makita lang kasi alam niyo yun. Parang, yeah.
Basta enjoy lang. Basta enjoy na enjoy lang po talaga kami. Oo. Hindi na namin, oo.
Sure na, episode 86.
Okay, episode 86.
Okay, ang title po natin, oh, nasa na?
Ito.
Okay, sorry. Okay, episode 86 po natin ngayong gabi ay pinamagatan nating
Busy na sa loob, busy pa sa labas. ako mauna na ako. Okay.
Episode 86, Miss Shay, pinamagatan nating
Busy na sa loob, busy pa sa labas.
Diyos ko, ikaw ba?
Ay, hindi, nauna na ako, diba? Ako mauna ako.
Okay.
Oo. So, ano yung mga pagkakataon na nangyayari yon na busy na sa loob, ay busy pa sa labas? Sa karanasan mo?
Oo.
Yung hindi masyado matagal, yung late na nangyari.
May mga pagkakataon kasi talaga na gusto mong inaaliw yung sarili mo. So, yung talaga yung lahat, yung full menu, talagang hala, ibigay mo yan.
Okay.
So, kung kailangan, may ginagawa ka sa loob, may nangyayari din sa labas, yun, sama-sama mo na. Walang problema. Kasi para sa'yo rin naman yun.
So, ano nga yun?
Ano yun? Actually,
oo, sa loob at sa labas.
Can I be honest? Hindi ko pwedeng i-share. Hindi ako witty, kaya I just went there. Inisip ko na lang yung pinakabastos na naiisip ko. At yun na. Hindi ko pwede sabihin. Ang honest ko talaga. Kaya kabahan ako sa bisita. Nakakainis.
Kasi magkatitingin sa kanya.
Hindi
nakakainis eh. Oh, guess, wag kang tumingin kay host. Kasi hindi siya makapag-isip ng diretso.
Actually, I went there.
Oo.
Naisip ko na, yung pinakabastos.
He can't think straight. He can't think straight because he's not.
What?
I won't go there.
What?
Okay na, let's go na.
Oh, ikaw.
Ano?
Marami ka bang, ikaw ba pag ikaw?
Ano? Yes.
Ikaw, pero may activity.
Oo.
Gusto mo ba yung, ganyan, busy, ang daming nangyayari.
Oo.
Loob, labas, taas, baba.
Oo. Actually, nasanay, nagta-thrive yata talaga tayo sa lifestyle. Seryoso. kailangan multiple stimulation.
Sige, hindi, why not?
Hindi lang yung loob, kailangan labas. Kasi doon napapakita talaga yung passion. Sa ginagawa mo.
Why
oo. Not? Kung passionate ka, kung nasa labas ka, oo. Nasa loob ka, marubdob.
Okay.
Bigay mo lahat.
Bakit ba ito yung pamagat natin, Miss Shay?
Kasi yung guest natin, busy na sa loob, busy pa sa labas.
Sobra.
Kaya kailangan tanongin natin siya mamaya.
Correct. Kung paano siya nagkukuha, paano siya nakikip
at saka kung patong-patong, sabay-sabay, galing sa harap, sa likod, paano siya, nagdi-deal with all those things.
Sige.
Pakilala na ba natin? Bigay na natin.
I love it. Yung tanong ko, sinagot mo lang sabay. Sige, why
synchronicity
not?
Synchronicity pa.
I love it. Yung chemistry natin, iba na. Okay. Uh-oh. Pwede na tayo magka-love team kagaya niya.
Ay, correct. Sige, go.
Anong gagawin ko?
Lapit mo na yung bisita mo sa microphone.
Sige, yung bisita natin ngayon, so, kaya nasabi natin, isang UP student, in fact, isa siyang speech communication major.
Aha, so ayusin mo ang pag-introduce sa kanya?
Correct.
Kailangan well enunciated?
Correct.
At, counselor siya ngayon ng US, University Student Council ng UP Diliman.
Correct. So, okay. At, isa siyang, hindi lang yun eh, hindi siya masyadong busy. Isa rin siyang GMA Artist Center Talent. I'm sorry. Pangarap namin yung mga ganitong magka-guest sa mga artista. It's happening. We're getting there. So, Ms. Shay daw po, malapit na magka-mother role after
yes!
this.
Yun po talaga yung hiling ko sa kanya, nakapalit.
Right.
Oo.
Okay. Ano pa nga?
At marami siyang mga shows, no? Baguhan siya, pero napakarami na niya nagawang mga roles. So, siguro,
ula, ang batang gubat. Andun na siya. Ganun karami. Diyos ko.
Okay. Isa po siya sa mga puno. Ano ba yan?
Seriously.
Serious. Puro karamihan po ay sa GMA.
Correct.
Po, in fact, lahat. sa GMA. Naging artista na po siya sa First Time, sa Endless Love, sa Basahang Ginto, at sa Blusang Itim. Correct. At ngayon, Ton...
Currently, ay mapapanood po natin siya sa primetime soap ng GMA na pinamagatang One True Love.
Mm-hmm.
Pakilala na natin ang ating bisita.
Bagitin lang natin na commercial model din siya.
Correct.
Na naging...
Sabi sa inyo, commercial model student ang bisita natin.
Commercial model student siya. Correct. Ng Clarity.
Correct.
Liver Aid. Correct. Minute Maid.
Mama.
Oo. Okay. So, familiar face. Opo.
Ang bisita po natin, walang iba kundi si...
Lucho Ayala! Magandang gabi, Lucho.
I'm excited to...
Ulit.
Magandang gabi, Sir Ton and Ma'am Shea. Kaya sobrang excited ako na nanin. Ako yung guest nyo ngayon kasi sobrang nakakatuwa kayo.
Salamat!
Thank you for having me here. Thank you,
Lu. Ay, nako. Thank you for sharing your time with us.
Thank you for coming. Ma'am, sir.
Okay. Uh-oh. Marami tayong...
Banggitin lang natin, si Lucho ay kilala sa UP bilang... Edward Francis
Ayala, yung totoong pangalan ko.
Yun ang totoong pangalan niya.
Correct.
Okay, sige. So simulan na natin. Okay.
Marami tayong tanong sa kanya.
Mag-break
ba tayo? Wala nang break, Mark. Sige, tuloy-tuloy lang. So, oras, puro to na lang. Sige, bitinin lang po muna namin.
Correct.
Sandali.
Sorry, oo.
Ang kilin muna namin si Lucho. Bahala kayo kung anong gagawin namin sa kanya.
Ang kilin mo, Ton.
Correct. Nako, ang tabayanan niya yan sa pagbabalik ng...
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 18 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Saan ka mas busy? Sa loob o sa labas?
Baka yung bisita natin, pinagsasabihin niya both. Mm-hmm. Malalaman natin, nagbabalik po ang...
Psycho Clock Habit, may umiwas.
Ito po si... I gave it my all na nga eh. Tama na. Ito po si Ton.
Si Chepo.
At kasama po natin, USC Counselor, UP Student, and...
GMA Artist Center Talent.
Mr. Yes. Lucho Ayala.
Hello, hello. Thank you for having me here again.
Salamat, Lucho. Tanungin natin si Lucho ng tanong mo kanina. Kaya mo ba na sabay-sabay?
Kayang-kayang sabay-sabay. I mean, yung work ko kasi ngayon, di ba, I'm a UP student and USC counselor ako ngayon. I mean, that alone, ang hirap na ng job na yun eh. And meron pa akong work sa labas, is yun nga, GMA Artist Center Talent ako. And we do telenovela shows, ganyan.
Mm-mm.
So it's really all about that time management and effort eh. So talagang...
Seryoso ng sagot ng kuya mo.
Oh, wow.
Pero oo. Diba? Pero I think indicator na kaya na sabay-sabay.
Sorry.
So ngayon, fourth year student ka na.
Yes, no? Fourth year student.
Oo, ang course mo ay...
Speech communication.
Mahirap pang maging, siguro para na rin sa mga freshies natin, no? Lucho, mahirap pang maging UP student.
Ay, hindi, madali. Na show lang. Well, relatively kasi it's upon the discretion of each individual naman. And syempre sa course din ako anong itinitake natin. Pero okay. Syempre being the premier university.
Mm-hmm.
Let's admit it, talaga mahirap talaga mag-aral sa UP. Pero okay. Kailangan din kayanin, kailangan din mag-aral talaga kaya and we are having that dedication talaga to study. Mm-hmm. I mean, ayun.
Oo.
Kinakaya natin talaga mag-aral. Dapat lang.
Kahit mahirap maging estudyante sa UP dahil sa workload, no, dun dahil sa ating academic load, pinipili mo pa rin na mag-engage sa mga maraming extracurricular activities. Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon?
Tapos Lucho, paglason, ang sagutin mo naman next, sino naman yung mga pinagkakaabalahan mo?
Sino?
Unahin muna natin yung
ano pinagkakaabalahan ko ngayon? Well, University Student Council.
Okay.
I mean, beside my academics, madami kasing work sa USC talaga.
Oo,
and,
so...
we're starting na since this yung academic year na. Nag-start na kami nung summer.
Mm-hmm.
So ngayon, tinutuloy na namin yung mga work namin, yung mga campaigns namin, projects namin, fundraising activities for the university. At syempre, tuloy-tuloy tayo dyan. Ayun.
Parang kumakampanya naman. Ay, babota ka namin. Ano ka magalala? Pero, Lucho, bilang isang USC counselor, siguro yes. Maganda pag-usapan natin. Ano ba yung mga plano mo ngayong darating na taon?
Well, ngayon kasi gumagawa ko ng mga fundraising activities for the University Student Council.
Mm-hmm.
Kasi, I mean, kailangan talaga namin to further, para may tuloy-tuloy kami mga proyekto talaga.
Uh-oh.
And of course, gusto ko rin i-raise yung awareness kasi ng kultura. Okay. Yung culture and the arts.
Okay.
And din yung gusto kong bigyan pansin din bilang USC counselor dahil nakikita kong kulang din yung ano, awareness and recognition na nakukuha ng culture and the arts sa university and of course sa country na rin natin. Mm-hmm. Kaya yun gusto kong bigyan pansin din. Uh-oh. I mean, yun yung isa sa mga gusto kong bigyan pansin.
Mm-hmm. Pero meron ka na bang specific projects na naiisip o na-start? O?
Sa culture and the arts, well, mag-start tayo of course sa workshops mm-hmm. and yung mga concerts, mga ganyan. Mga upcoming pa yan, pinaplano pa lang namin ngayon. And sa mga fundraising activities naman, yung Sutab Diliman, in-start ko na, yung shirt making contest, okay. Tapos na yan, nagbebenta na kami ng shirts ngayon.
Mm-mm.
Ayun, and yung sa DUP Place, nagbebenta rin kami ng tickets dyan.
Nag-link kayo with DUP. Dula ang UP.
Mm-hmm. When? Okay.
Ayun. Isa sa mga ginagawa rin ni Lucho ay... member siya ng UP Sikat.
Yes.
So, artista na pala talaga. Sikat na talaga.
So, ibig sabihin nito, may background ka na talaga sa acting, sa theater?
Before pa, nung high school pa ako sa St. Mm-hmm. Paul University of Philippines sa Tuguegarao, I really do theater acting na talaga. So, mm-hmm. even before, I really love that that art.
Mm-mm,
so, talagang really acting talaga. I pursued acting talaga.
So even then, sanay ka na nagbabalance ng extracurricular activities.
Yes, of course. Kasi once you have that passion naman to kung work ba 'yun or activity ba 'yun, you really have to balance it. I mean, para sa akin talaga binabalance ko talaga kasi I really have to do them both. I mean, I really have to study and I really have to kasi it's my passion to act. So I really have to do them both ways.
He really has to do them both.
Yes, sabay-sabay, no?
Gusto mo bang ibigay na yung follow-up question kanina?
Naku, baka nakakahiya namang itanong kay Lucho ang personal. Pero sige. So, tinanong ka na ni Mr. Ano yung pinagkakaabalahan mo? I guess maraming interesado mm-hmm. na nakikinig sa atin kung sino naman daw ang mga pinagkakaabalahan
ko.
Kasi may nabasa kami somewhere. May intriga kasi na Kesyo parang, nakita ka raw sa mall.
Sino? Mahirap sagutin.
Mahirap sagutin.
Para simple na lang, meron.
Yes, definitely.
Oh, I love it. Napaka-showbiz.
sorry ngayon. Meron.
Hindi ko talaga alam kung sino ako ngayon eh. Kung si
parang
Tony.
Parang medyo mysterious effect.
Oo, hindi ko alam kung ang papel ko ngayon ay si Tony, Charlene.
What if
Charlene?
Try mo mag-mail-chang ko para iba?
Ay, ang hirap.
Ako magmamike ako. Para seryoso yung mga
game,
natin.
Game, try natin
no?
Mike and Rico.
Ay, okay.
Pwede ba, Sir Tony?
Manay lolit na lang ako.
Sige, mamaya bumati ka.
Ito mahabang-mahaba.
Correct.
Okay, so isa siguro sa interesting na part ng buhay ni Lucho ay marami namang estudyante dyan. Masipag. Marami rin estudyante na pinagsasabay talaga yung extracurricular activities sa UP. Common yan, no?
Mm-hmm.
Pero siguro hindi masyadong common yung mag-artista ka pa. At ano siya, mainstream, showbiz. Oo, hindi lang ito yung sa teatro. Pero nasa TV, napapanood ka. At baka hopefully soon, magka-pelikula ka. Kaya, ganyan, mm-hmm. no? So, yung pagpasok mo ba sa showbiz ay isang bagay na pinili mo talaga o ginusto mo talaga? Siguro tanungin muna natin, kailan ka ba nagsimula?
Nagsimula ako like fourth year high school pa ako, nasa Tuguegarao pa ako noon. Ang kumuha kasi sa akin is relative din eh. So, like may tito na rin. I started sa mga TV commercials. And after that, yun na, first time, yung first show ko sa GMA. Tapos yun, sunod-sunod na.
Yung first time kailan yun?
I think 2 years ago eh.
Fourth year ka noon? Or college ka na?
No, college na po.
College ka
na.
So, ibig sabihin, high school, nagko-commercial-commercial ka lang.
Commercials, yung theater, theater plays, ganyan.
Pero yung commercials mo, like doon, kunwari yung mga
and
feeds.
Dito.
Yung mga commercials. Kasi syempre, taga-Tuguegarao ka, di ba? Ano naman yung mga commercials sa Lucho? I mean, nothing wrong with feeds, ha? Dito na. So, dinala ko dito.
Of course.
Feeds ng mga baboy. Okay,
I go here for pag may taping, ganyan, sa shooting ng ano. I go here. Yung mga VTRs, ganyan. Oh, syempre. Seryoso. Kasi I really love acting talaga. And to be seen na talagang, yun ang gusto kong gawin.
Uh-oh.
I mean, it's a gratifying experience for me.
Oh, I think we should ask for a sample. Radio drama. Ang eksena, Lucho. Hindi, mamaya na.
Gusto ko yun. Na-excite din ako, pero okay
kasi
lang ba?
Kasi it's his passion eh.
Oo, gusto na. alam namin yung mga nakikinig sa amin, gusto yan. So, pwede bang mamaya, o, para abangan nila.
Or, pwede i-tweet nyo sa amin kung anong gusto nyo
anong
eksena.
Anong gusto nyo eksena, correct.
Or i-tweet nyo si Lucho. Meron siyang Twitter. Anong Twitter mo, Lucho?
At Lucho Ayala.
At Lucho Ayala.
Oo.
Sige, pwede ba yun? I-tweet nyo sa amin or i-Facebook or i-tweet correct. Nyo si Lucho. Anong eksena yung gusto nyo i-act out nyo?
Oo, pero voice lang.
Voice lang.
At sabagay, so pwede naman full kami na lang yung audience. Sasabi namin kung pasok.
Pwede bang naughty?
Ay! Tonton talaga.
Okay, go.
O, sige. So, yung batay dun sa story mo, mukhang yung pagpasok sa showbiz formally, kasi commercial, iba naman yung commercial modeling, di ba? Formally, nasa college ka na.
Formally, nasa college na po.
Oo. Pero choice mo talaga na alam mo na UP ka at mabigat ito, pero sige, papasok pa rin ako ng showbiz.
Ayun kasi, I support myself din kasi. Pinapag-aral ko aking sarili. And of course, economically, kumikita ako sa showbiz. Ganun. At yun na rin yung pantustos ko sa sarili ko. And I also, pinapag-aral ko rin yung kapatid ko. I mean, tumutulong ako sa pag-aral ng kapatid ko. So, yun nga, economically, yun yung reason din. Pero I mean, it's really my passion din. I really want to enter showbiz din for the sake of acting.
Okay. Yan. So, ibig sabihin ready ka? Prepared ka na?
Prepared ako. Ready ako.
Ako, every I have time, a very anytime. Show... Oh, yun ako. Pero ako very showbiz na question.
Okay, sure.
If you
no
have
problem.
To give up one...
Of your body parts.
Actually...
Why your nose?
Nag-focus talaga.
Ang tangos po ng ilong Lucho Ayala, nakakaloka.
Yes,
thank you. Akin malaki lang. Okay, go.
Oo, okay. Na between me and Ton.
You have to give up me or Miss Che. Para sumikat.
Okay, joke lang. Showbiz or ACADS? Ano yung
i-give up ko?
I-give up mo, oo. I mean, yung maghihintay sandali, ganyan. Pero ano yung priority mo ngayon?
I mean, practically,
Nakikinig daw si GMA.
Oo, nakikinig daw si Ma'am Lilibeth Razonable. Nakikinig din sa atin ngayon yung chair ng department ng SpeechCom. Si Professor Wilma Galvante.
Kukulong talaga tayo.
Practically, wala. Gusto ko siyang ipagsabay kasi, I mean, yung academics nga, yung pag-aral sa UP, andito na ako and I really have to finish it since I'm fourth year college now. Yun nga, malapit na matapos. So, kailangan tuloy-tuloy ko na siya. Ayaw ko nang stop pa. And really, my parents din eh. Ayaw niyang huminto talaga ako. Kaya, kasi, I mean, some actors, some actresses, they stop schooling. And ako talaga, since sa UP na ako, ba't pa ako aalis? Ba't pa ako magsastop, diba?
Oo, pero kasi yung showbiz career mo.
Yung ginawa namin ng Stray eh. We didn't stop schooling. So, look where we are. We're not where you are.
And sa showbiz career naman, since andun na rin ako, at mahirap din makapasok dun eh, kasi it's a lot of competition eh.
Yeah.
And since nandun na ako.
Yeah, you know that.
And since nandun na ako, why stop, diba? Why stop? Kaya... And kaya naman siya ipagsabay eh. Pinapagsabay ko naman yung schedule eh. I mean, time, it's really all about the time management and effort.
I was gonna say kasi, pa-start na nung palaki na. Imagine, top player ka na. Ayan na, palaki na.
Ayun, palaki na. Hello, laki na.
Huwag na natin tigilan. Palaki na yung pangalan mo.
So,
pipilitin mo. Sabagay nga, tama
kaya,
ka.
Kaya na magpagsabay. I mean, one show at a time.
Huwag mong kalimutan yung council, ha?
Yes, of course. Yun nga, tatlo yung pinapagsabay ko.
Tsaka kami.
after na lang, mga midnight, ano.
Sige. Okay. Mark, kailangan ba natin mag-break?
Mag-break tayo.
Sige, so mag-break po muna tayo. Marami pa tayong tanong sa ating very special guest. Abangan yan sa pagbabalik na.
Psycho Clock Habit!
Ang oras natin ay 34 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
So, Ton, papalaki na ba?
Feeling ko ang laki na. Balik po.
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Chepo.
At tinutukoy po namin malaki ay yung bituing magnagniningning ng ating bisita.
Between his.
Hindi between.
His ears.
Hindi, bituwing nagniningning na ating bisitang may prime time soap na. At ang kalaban lang naman.
Yung soap ay, nila. Oo, huwag na.
Bisita natin.
Oye, pero gusto kong banggitin kasi kanina nasabi ko na parang sana magka-film na siya. Apparently, lumalabas naman siya.
Correct.
At meron siyang isang indie film na.
Yun nga, it's entitled Agawan Base. It's an indie film na pinapalabas sa schools nationwide. So, yun.
So, supportahan po natin si Lucho Ayala, UP student, Kare. UP student leader. At ito na, dahil kanina na pag-usapan na natin ang ACADS, pag-usapan ng showbiz, syempre ano pa ba ang kailangan may espasyo pa sa buhay? Ano? Ikaw magsabi to.
Ako.
Alam mo na.
Sige na nga. Showbiz. Ano na? One True Love.
One True Love.
Ayan. O, tanungin natin si Lucho.
Sige.
So, sabi mo nga, no, kaya mo pagsabayin lahat yung mga yan at susubukan mo, you're gonna do your best. Mm-hmm. Pero, ang tanong namin, may espasyo ba? No, ito, Tony Gonzaga, Peg.
Tony Gonzaga.
Lucho Ayala.
Yes. Ako, Mike and the guest. Ayuno?
I'm open to my questions.
Ayuno? Si Tony, ayuno?
Meron bang espasyo ang One True Love sa buhay,
love sa buhay
ni Lucho Ayala?
Ngayon.
Hindi, bukas.
Showbiz answer.
Sige, showbiz answer.
Showbiz answer. Yes, meron.
Okay.
I mean, One True Love family, di ba? Pwede naman, di ba? Pwede naman family. So, syempre, wala. I have time for my family. Every time. Yeah.
Oh, gusto lang po namin banggitin merang namimilipit dito sa loob ng radio studio booth. Oo, may fan.
Kinikilig.
Oo, kinikilig.
Correct.
Oo. Hi, May Palgan. Oo.
Okay.
Okay. So, yung show. Pero alam mo, ang tinatanong namin, hindi yun.
Hindi ba?
Oo. Ang tinatanong namin.
Uh-oh. Ano yun?
Yung religious life mo.
Kamusta? Oo.
Love. Like, romantic love. Girlfriend, boyfriend, what have you.
Single kasi ako ngayon eh. So,
single pala? Sabi mo, yung pinagkakaabalahan ka.
Yun na nga, may pinapagka... May pinagkakaabalahan, pero...
Okay. Yes. Oo. Hindi kailangan daw ng love doon.
Okay, sige.
Pwede na rin.
So,
okay.
Pagpapin tayo doon.
So, ibig sabihin wala. Wala kang girlfriend. Pero may space ba? If ever may dumating sa buhay mo, like
yun, galing... Like, may palagan,
ganun? Oh! I-describe ko pala. Kinanaan ako. May dumating, ganyan.
Kung katulad nito, ng katabi kong to.
Siyempre hindi, di ba?
Siyempre hindi, walang space.
Siyempre walang space.
Walang space, dito na lang, sikip eh.
I love the non-showbiz Lucho Ayala. So honest. I love it.
Kasi sa schedule mo yun, commitment yun.
Commitment yun.
Okay. Sige.
Okay.
Well.
Pero... Ano ba yun?
Pwede ba natin tanungin? Kasi may show po si Lucho Ayala. Just in case you just tuned in. Yung bisita po natin ay may prime... isang bida po siya dun sa primetime show.
Yung role niya doon, villain siya. Pero part siya dun sa...
Yes. Nang buong show.
Ng love triangle, I think.
Correct. Okay. Kaya po napasok yung topic na One True Love. Kasi tungkol po siya sa One True Love.
Okay.
Pero ngayon, dahil naitanong na rin lang naman natin yun kay Lucho, siguro malaking palaisipan din sa mga nakikinig at I think na-excite din sila na sa idea na meron nga bang One True Love, no? At
magandang
in
tanong.
Fact, oo.
At
dahil,
mahirap
nga, oo. So, tanungin natin yung mga kasama natin dito, naniniwala ba kayo sa One True Love? So, si Lucho del show niya ito at ito ang title, naniniwala ka ba that there's such a thing as One True Love, OTL?
I mean, me being as an actor promoting the show, yes!
I love it!
One True Love! Pero me, speaking as a UP student and as an individual with my own capacity to think, yun na nga, idami na natin psychology dito, diba? Since it's psycho clock habit, para sa akin kasi ano, love is a product of negotiation. I mean, and I'm not a firm believer of destiny. So it's all on the discretion of the mind, of the workings of our mind. And it's really about that communication talaga. I mean, that negotiation that we have with that certain person. Eh, diba?
Mm-hmm.
I mean, and it's all about that belief. Eh. I mean, sige, if you believe in one true love, I mean, halimbawa, if you believe in God, then there's a God. If you believe na may mga ghosts, may ghosts. If you believe na may one true love, then may one true love, di ba? It's all about that belief that you have.
Parang unicorn lang, one true love. Oo, at dragons, Khaleesi.
Gusto mo bang kunin ang opinion ng isang banker?
Tanungin natin.
Kasi ito, opinion, to siya, as, opinion ni Lucian as an actor and as a UP student.
Yes. Tanungin natin yung opinion ng isang fan at banker.
Mm-hmm. Hello po, good evening.
Maypalgan po.
Maypalgan po. Ako po yung president ng fans club.
Ano pangalan?
Okay po
ba yun? Luchonatics?
Luchoholics.
Ay, ang ganda. Akala ko Ayala Land.
Ako, matutuwa talaga may-ari ng bangko namin. Oh. Actually, dahil sa may-ari ng bangko namin, kaya ako nandito. Si kay Lucho Tanch. Naniniwala ba ako sa one true love?
Oo, naniniwala ka ba?
Alas sa is na, no? Takbo talaga ako. Kasi sabi sa poster ng Poch, nahanap mo na ba yung one true love? Kung hindi pa, punta ka sa booth. Tapos ito yung So I guess, looking at Lucho, naniniwala.
Thank you, May. Ayan, sa mga naniniwala po sa One True Love, ito po, nagpapatotoo talaga, ha, May Palgan.
Kung gusto nyo pong sumali dun sa fans club na Ayala Land, na president si May Palgan.
Lucho Ayala Land.
Lucho Ayala Land. Okay, why not?
Parang Lucho Ayala Techno Hub. Pwede rin. Pero syempre, tanungin natin kung bakit... Ano ba yan? Bakit ako kinikilig? Ano yan? Bianca, hello.
Bianca de la Vega, bakit ako kinikilig?
Sorry, nadidistract ako. Ayan, tanungin natin, dahil psycho clock habit, sabi nga natin, sa point of view ba ng psychology, merong one true love.
Ay, syempre, pahirapan natin yung life blogger natin.
Correct. Tanungin natin, Professor J. Yakat po, of all people.
The one only.
Oo, tanungin natin, Jay, naniniwala ka ba sa one true love?
As a psychologist. As a person.
Wag masyadong maalat.
Ano ba yung sinasabi sa research sa naging corny?
Go!
Nahirapan talaga ako kasi nga hindi nga tinuro yun. In-skip nga yung chapter na yan.
Sige na yung sige bilang Jay Akat.
Unfortunately hindi ako naniniwala sa one true love. Kasi pag lumagpas na yon edi alone ka forever.
Oh, bilang Jay Akat po yan na lumampas na at alone na forever. De, siguro po magandang linawin natin kasi katulad nga nung pinag-uusapan kanina na ang love talaga ay construct at iba-iba din yung pag...
Hindi
ako expert.
Miss Jay, I think maraming nakikinig sa atin kasama na si Lucho Ayala.
Oo, at gusto lang nating sabihin na minsan talaga yung one true love, idealized siya na konsepto ng pag-ibig. Mm-hmm. Meron naman talaga tayong nararamdaman, may emosyon, no? May mga physiological responses tayo sa mga tao. At dahil napaka-pleasurable nito minsan at napakasarap sa pakiramdam, napakasarap ding i-label na ito na yun, lalo na sa simula ng relasyon. Mm-hmm. But as you go along, meron kayong mga experiences na nagpapabago dun sa pakiramdam at sasabihin mo, ay hindi pala siya yung one true love. So sa totoo lang, proseso siya yung pagkakaroon siguro ng one true love. At baka malalaman natin, ito after the fact na, no? Kung ilang taon na kayong magkasama, hindi po siya yung ididikta at sasabihin natin sa simula na, Tuhan, ikaw na ang aking one true love.
Pero kung sabi nga ni Lucho kanina, may importante yung belief. Mm-mm. So siguro yung maganda, if you are in a relationship na ganon, yun yung paniwalaan mo na yun. Ang problema kasi dun sa idea ng one true love or a true love, nagkakaroon ka ng dissatisfaction with the current kung sakali, di ba, naging mas realistic na yung relasyon ninyo, etc. Diba?
Kasi katulad nga po nung sinasabi natin, katulad sa karamihan ng mga constructs na meron tayo, merong mga popular beliefs na napapalaganap. Halimbawa sa media, yan, katulad ng show ni Lucho. Na may idealized nga yung sinasabi natin na forma o anyo ng relasyon. At kapag hindi niya nami-meet yung mga napapakita sa media, sasabihin natin, hindi enough. Hindi ito yung one true love. Mm. Pero minsan yung marubdob talaga na pakiramdam, nililabel natin yan. So, I think ang importante dito ay very realistic pa rin ang pagtingin natin sa relasyon. Maaring ang tindi ng nararamdaman, pero kailangan naka-angkla pa rin ito sa realidad. At ito po pag-uusapan natin, di ba, Ton? Dahil nabibitin tayo sigurado sa discussion natin ngayon ng One True Love, anong ibig sabihin at meron ba talaga, ito yung magiging topic natin next episode.
Correct!
Oo. So, ipagpapatuloy po natin yan. In fact, ito pong episode na ito ay parang introduction doon sa ating discussion. Later, naku, meron nga ba talaga at nag-i-exist ba talaga ang One True Love, Unicorn Dragons at si Khaleesi? Ayan,
si Khaleesi!
Ay, naku, malalaman mo yan, no? Next week.
Okay. Uh-oh. Ano na? Ano nang ganap?
Alam,
paartihin na ba natin si Lucho?
I think, yung work mo kasi, sabihin na, na break na.
Oh, ay, naku, si Mark, din na tayo inalalayan. Paano kami manalayan ng award niyan, Mark?
Ay, nakakalimot ka eh.
Oh, sige. Naku, more of Lucho po, last segment na natin. Naku, baka mapaarti na natin. So, sa pagbabalik na ng Psycho Clock Habit. Ang oras natin ay labing tatlong minuto bago mag-ikapito ng gabi ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisahan mga broadcast ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Nahasa mo na ba ang One True Love mo?
Di
ba kasagot?
Di ko sure. Di ko sure. Walang ganon! Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit! Ito po si Ton.
Si Che po.
At kasama po natin ang isa sa mga bida sa Primetime Soap na One True Love.
Yes!
Balita natin, mukhang bukas na lalabas si Lucho.
Aha! Si Lucho Ayala!
Si Lucho Ayala!
Pwede yes, lalabas na ako bukas.
Lucho,
lalabas na ako sa show bukas. Abangan nyo yan, 10 p.m.
Ano ko po ginagayan si Ton? Naliligaw ka na.
Ang dami din naiisip. So, ang tanong ko ay, Lucho, kwenta mo kami, anong role mo doon sa
yung role ko dito. Parang ako yung third party eh. Kasi itong bida, si Alden Richards siya, si Luis de los Reyes. Mm-hmm. Siyempre sila yung magiging, sila yung one true love ng isa't isa, diba? At ako naman yung gugulo ng love life nila.
Oh.
Kasi parang liligawan ko tong si Luis, itong babae. At, hindi, I mean, ito yung girl.
Ayun yung babae. Oh,
yun, diba? Liligawan ko siya doon. So parang ako yung magiging pagulo ng love life nila.
Okay.
Parang ganun, kumbaga.
Oh, at dahil marami pong mga gusto talaga ay marinig tayong umatayo, sumali. Oo, si Lucho, dahil gusto nila, oo.
Anong gagawin?
Gagawin na, kasi nga, gusto nila ng video drama. So, pwede ba sali kami? Oo. Ako yung, gusto ko ako yung nanay mo.
Okay,
nanay ko.
Pwede ba, yung rule mo?
Pero okay lang, mami ko si Mom Che.
Okay
na
okay, kasi.
Oo, sobrang.
I mean,
diba, Miss Che?
Ay, nalalaglag kayo.
Pinay.
Pwede.
Lucho, Miss Tiso. Limne, kusino ame.
Alam mo, Lucho, lagot ka sa akin mamaya.
Okay, siguro.
Ay, nako, sige.
Si Sir Tonan ng role mo.
Ako ang role ko, ako yung sound effects. Ako yung magbubukas ng gate.
Sige. Akala ko mautusan kita.
Okay, sige.
Okay, so, ay, ikaw na lang yung girlfriend.
Ah?
Ikaw na lang. Ah, sige, I love it. Okay, let's go the take.
Girlfriend?
I'm professional. Be professional, Ton. Be professional.
May hirapan si Lucho mag-imagine. Hindi siya makakaarte.
Hindi, wala. Voice nga lang eh. Okay, go. Ayan na.
Okay.
Ayan na. Sige. So,
okay, go. Let's go. Sige.
Ako na magsa-start.
Okay. Anong eksena?
Ako na. Bahala na.
Ah, sige. Bahala na.
Impromptu na lang.
Yeah. Okay. Lucha, buksan mga pinto.
Ay, nakaka-Lucha yung mami mo.
Yes. Mami, bakit?
Ano sabi ni Yaya na meron ka daw kasama sa kwarto?
Bakit? Anong pakialam niyo dun?
Ay! Nasaktan ako! Sinbergwenza! Your daddy will find out about this! English. Hindi, pero bakit siya dina...
Ay, matanda na ako, okay? Hindi. I'm 20 years old. 20 na ako. Ano ba yun? Ginagawa niyo akong bata eh.
Wait, Lucho. You have to understand na kapag nagdala ka ng babae sa kwarto, kailangan one true love yan.
Paano ko sabihin kong oo?
Ang tanong ko,
paano ko sabihin kong oo? Ano hanggang saan kami? Diba? Hihingi na ako ng permiso sa'yo.
Sorry po, nagkakagulo kami sa likod ni Tonton. Nag-iba po ang amin. Lucho, sandali. Masyado ko intense, anak. You have to understand na meron ng babae para sa iyo. Eto, sino... Who is this woman?
Sino tong babae para sa akin, ha?
Sino tong nasa kwento? I don't like her.
Kasi mo na ako sa cabinet.
Halika na, halika na. Anong pangalan mo? Tanto ka na. Break, break. Anong pangalan mo dito? Anong pangalan mo dito?
Anong magandang pangalan?
Sony.
Sanet. Labas ka na dyan. Mommy, I want you to meet Sanet.
Oh my God! Who is this woman?
Oh my, kayo po ang mommy ni Lucho. Bakit parang hindi niyo po siya kamukha?
Sanet, that's crossing the line na. Kahit papano, mami ko pa rin siya.
Okay.
Magkamukha pa rin kami, kahit papano.
So, alam mo, pilitin mo, pumikit-pikit ka, kamukha pa siya.
Oo nga.
Oo. Pero ito lang gusto kong sabihin, naniniwala ka ba, anak, sa one true love?
Ay, syempre. Syempre naman.
So, is this woman your one true love?
Kaya nga siya nandito. Kaya nga dinala ko na siya sa kwarto, mami, di ba? Kasi I want to love ko
ano yun. Ano ka ba? Wala pa kaming ginagawa.
Kaya nga eh.
Sinasaksak mo po yan sa cabinet. Ay, palakpakan natin. Ang
galing-galing mucho, grabe.
Ay, thank you.
Oh my God. Oh, sige, napagod ako doon. Kada
naman green yun.
Oo.
Ang hirap.
Ang hirap mo, Marte.
Hirap maging artista pala.
Kailangan na-internalize mo pala talaga yung role. Oh, sige, eto na.
Ayun, sige. What's next?
Sige. What's next? Pressure?
Oh, yung role naman, ikaw naman yung girlfriend, ako yung boyfriend. Para alam mo yung naramdaman ko. Dali. Ulitin natin, ako yung boyfriend.
Hindi, ganito na lang. Ako yung boyfriend siya ni nanay. Para alam nyo rin kung nararamdaman ko. Ang hirap.
Ay, tama. Diba? Wala tayong oras. Diyos ko, Tropang Radyo po is up next.
Oo. Ay, sandali yung game natin kay Lucho. Di ba may first choice ka?
Ano to?
Hindi maganda yung mga nagawa ko.
Okay lang. Sige lang.
Ibig sabihin, meron kaming bibigay sa'yo ng mga options. Pili ka lang kung ano yung option mo dito. Okay?
Sige.
Anong choice? Okay. Una, lights on versus lights off?
Lights off.
Bida o kontrabida?
Bida.
Anong mas pinaniniwalaan mo dito? Absence makes the heart grow fonder? O out of sight, out of mind?
Out of sight, out of mind. Wala na explanation to, di ba?
Wala na.
Taray.
Gusto mo pag-usapan natin yan?
Oo.
Ay, next time, next time.
Pwede ako mag-pretend. Ako, kunwari, yung...
Pwede i-invite nyo ulit ako, ganun.
Actually, Lucho, to be honest.
Susunod!
Hindi, marami nagre-request.
Oh, sige. Okay. Oh, wow, thank you, guys. Thank you.
Pero ito, may last question kami.
Ah, sige.
Sentence completion test ito.
Okay.
Oo. Psych na psych ito. Kailangan psych o clock habit. Finish your sentence. My one true love is
my family.
Showbiz.
No, totoo yun. I mean, emotionally, my family.
Ay, oh, napakabait na bata. Oh, ano na?
Ano na? Di ba may fast talk pa tayo sa kanya?
Ay, ano nga yung fast talk natin? Di natin.
Wala na yung pala namin nasulat.
Ay, yes, sayang.
Hindi. Ang pinalit nga natin yung first choice, di ba?
Hindi ko po nagawa. Pasensya.
Mag-outing
naman
kami.
Sige. Ayun. I invite all of you guys to watch One True Love. Gabi-gabi po yan sa GMA Telebabad. Pagkatapos po yan na makapiling kang muli, it's 10 PM every day sa GMA Telebabad. One True Love. Ayun.
Okay. Oh, sige.
At lalabas na ako bukas. Kaya abangan nyo yan.
Oh, yay!
Ako po, hindi nyo ako makikita kaya sa cabinet ako. Hindi nyo ako ilalabas doon.
Nalabas na nakita, di ba?
Next week. Mexico po ako lalabas.
Nadalahan ka na pagdalaan. Ay, naku, may nagpapatanong. Showbiz questions.
Ah, sige, ano yun?
Sino daw crush mo sa showbiz?
Crush ko si Carla Abellana. Very pretty.
Lucho, ang daming mga comments sa'yo sa Twitter.
Mag-hi na tayo sa mga nag-comments.
Pwede ba mag-hi na tayo para hindi tayo masyadong mahirapan. Si Nina Ramos.
Hi.
Si Sonny B. Hello. Kanina pa siya pong tuwa siya. At parang may kamukha ka raw. Sinasabi na ni Johnson Cota.
Sino daw?
Bianca de la Vega.
Sabi ni Bianca, pwedeng Bianca na lang daw yung name nung girl.
Sige.
Si Luis Cha, nakikinig din sa atin. Sabi ni Alea Carpio, ang wild ni Lucho Ayala. Ha, ang lande.
Sorry naman.
Ano na nangyayari? Sino na to?
Uh-oh. Sinulat ka, diba?
Nasa na? Siya, nakikinig din sa atin si Abby Timbol.
Hello.
Si Carmela Rosal, si Clara Cinco, ang sweet.
Hi, Clara.
Si Cham. si Chamoy, nakikinig din. Si Ana Hechanova.
Hi, hello.
Diego Lucho,
hello.
Go yung pagsikat. Thank you for listening.
Oy, si Mabel Agoshi, nakikinig din.
Sino pa ba? Si Jeff Agustin, all the way from London. Oy. Hello daw.
Hello daw.
Hello, hello.
Si Great Jay Jeff. Bagal, nakikinig din sa atin. Si King Balmes, all the way from Makati. Si Nel Nang, all the way from Chinatown.
Chinatown?
Si Jay Lapagera, na nakikinig sa atin.
Oh, hello. Thank you, thank you. Thank you for listening.
Sino pa ba? Si Kumiko May. Naku, malamahal na tayo nitong mga to.
Oo, maraming salamat sa pakikinig. At nagpapapromote po tomorrow may show ang Bayhana. Uh-huh. Sa
7th High. Sa High Street.
Okay.
So, meron ka bang message, Lucho, sa lahat ng mga sinusuporta sa iyo? Lahat ng UP students?
Correct.
Ayun nga, I just want to let you know na papagsabay ko talaga. Ipapagsabay ko talaga.
It's a promise.
It's a promise. It's a promise. Yun.
At sana ilabas man ako sa cabinet. Sige ko makinga.
Oo, si Kozo pala. Natatandaan mo siya to.
Kozo. Hello.
Hi. At saka si Jovelyn Bayot and Daniel Baluyot.
Okay. Yan. At ang masasabi lang talaga natin dyan, very original to. Lucho Ayala, ikaw na.
Oh, may sagot yan.
No.
Kayo na.
Hindi! Ikaw na!
Ikaw na!
Ano?
Oh, sige, ako na.
Ayan, yan ang gusto namin sa musunod.
Tropang Radyo po is up next. Lucho, maraming
salamat. Thank you so much for having me. Thank you so much.
Nagpapasalamat din po kami kay Professor Jay Akat for being with us tonight. And of course, Miss Maple Gan for joining
us
here.
Thank you, guys.
Siyempre, Mark, maraming salamat. At sa DZUP people, marami pong salamat.
Thank you, DZUP.
Yes.
At like a clock habit.
Nako, i-message nyo lang po kami at pababalikin namin dito sa radio show natin si Lucho Ayala.
Again, you can follow Lucho sa Twitter. That's at Lucho Ayala. Pwede po kayo niyo siyang bati-batiin dyan. Mm-hmm.
Bati-batiin.
Oh my goodness, why did I say that?
Walter Robles, hello!
Lucho, maraming salamat sa supporta po natin.
Thank
Lucho Ayala, UP student, modal student, USC counselor. Oh my God, sana susunod pag sumikat ka na, alam mo na, dali mo kami sa set.
Sige.
Okay. Nako, abangan niyo po next week. One to love. Ako si Lucho pa rin kaya ang aming bisita. Nako, abangan
po. At sa mga UP students, welcome back to UP to our
yes,
UP
freshies.
Oo, welcome naman to our UP freshies. At huwag nating pababayaan kahit busy tayo sa ating mga extracurricular activities. Ang priority natin, syempre, ang ating pag-aaral dahil tayo ay scholar para sa bayan.
Yes, of course.
Thank you, Lucho.
Yeah,
next
thank you again.
Po.
Good night po. Paano? Sa weather sulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP. Psycho-clock habit. Masarap ulit-ulitin.
Hi, Ms. Zubel de Ayala. You're next.